Os códigos da notación musical. Pentagrama. O pentagrama é o conxunto de 5 liñas horizontais paralelas e os seus 4 espazos sobre o que se escriba a notación musical. 5 liñas paralelas, liñas adicionais. Son unhas pequenas liñas horizontais que se engaden ás notas que sobresaen do pentagrama por ser demasiado agudas ou demasiado graves. Os códigos da notación musical. Claves. A clave de sol indica que a nota que está na segunda liña corresponde ao sol. O resto das notas colócanse sucesivamente nas liñas e espazos do pentagrama. Esta clave úsase para escribir as notas de rexistro agudo como as da frauta, trompeta ou violín. A clave de fa en cuarta indica que a nota que se coloca na cuarta liña corresponde ao fa. Do mesmo xeito que na de sol, o resto das notas colócanse nas liñas e espazos do pentagrama. Esta clave úsase para escribir as notas de rexistro grave como as da tuba, o violonchelo ou as que corresponden á man esquerda do piano. A clave de do en terceira indica que a nota que se coloca na cuarta liña corresponde ao do. Do mesmo xeito que na clave de fa e sol, o resto das notas colócanse nas liñas e espazos do pentagrama. Esta clave úsase para escribir as notas de rexistro medio como a viola. Relación entre as claves. O cambio de clave non é un simple cambio de código. É o sistema que se creou para escribir as notas de rexistros graves, medios e agudos en enchela partitura de liñas adicionais.